Frizieru un bārdziņa pakalpojumi būs pieejami pirmdienās laikā no 9 rītā līdz 3 pēcpusdienā, saskaņā ar Vatikāna radio ziņoto. Itālijā pirmdienas skaistumkopšanas salonos ierasti ir brīvdienas, un Romā gatavību brīvprātīgi iesaistīties šajā akcijā izteikuši gan frizieri, gan kādas frizieru skolas pēdējā gada studenti. Savukārt dušas būšot pieejamas katru dienu, izņemot trešdienas, kad pāvestam ir vispārējās audiences, un dienās, kad svētā Pētera bazilikā vai laukumā notiek svinības. Ideja par bezmaksas dušām un frizieriem bezpajumtniekiem radusies pāvesta pārstāvim arhibīskapam Konrādam Krajevskim. Itāļu laikrakstam La Stampa viņš novembrī stāstīja, ka kādu dienu ejot mājās no grēksūdzes, viņš sastapis bezpajumtnieku vārdā Franko. Uzzinot, ka viņam aprit 50 gadu jubileja, bīskaps Franko ielūdzis uz vakariņām, bet vīrietis uzstājas, ka viņu nelaidīs restorānā smakas dēļ. Krajevskis norādīja, ka bezpajumtnieku tik un tā aizvedis uz vakariņām. Pie galda Franko bīskapam pastāstīs, ka Romā vienmēr var atrast ko paēst, bet trūkst vietu, kur nomazgāties.